Хүлээл хэрэгний 9-р дугаар яг одоо эхлэл бэлэн болоод байна.
Нөгөө нэг үдэгчдийн хүсэлтэй гэдэг шиг сонсогчдийн хүсэлтээр ирэх хүнийг iPodcast-нд оруулаа.
Бид нэг дуу хоолойг нэмжин.
Хоёр 9-р дугаар миний подкастын бас ирсэх юм ба шүү. Өөрийгөө танилцуулах уу тэгээд асуугаагүй бахт нь шууд. Наваг Odd гэдэг Oddcast гэдэг подкаст бас хийж эхэлж байгаа. Подкастер. Тэгээд Лос Анжелесд амьдардаг. 30 гараа явж байгаа насны залуу байна.
Хоёрын урилгыг хүлээж авч удаа манай подкаст орж байгаа маш их баярлалаа. Би ингээд ерөөхдөө орж хараад оо заац яг юм юм байна. Хоолой нугасаа юм байна. Тэгээ нэг юм ярьж байгаа байдланч дээр яг чөлөөтэй угасаа яг нэг юм манай стилийн юм байсан бохгүй. Тэнгүүт тэгэл за яг угасаа тохирохоор юм байна. Хамтдаа ингээд яриа суух юм бол айгүй гоё подкаст болох юм байна гэж төсөөлөө. Тэгээ ингээд одоо хийж байгаадаа маш их баяртай.
Тий баярлалаа бас надтай ингээд хамт ингээд подкаст хийж аваад тоёр тус маш их баярлалаа. Тоёр бол амар зөрөгтэй санагдсан. Тэгээд хэдлээ ингээд хийгэнгөт би жоон сандарчлаа юм л да. Яг тэгэхээр миний урд нь ярьж байгаа үсэд юм. Тоёр бол 8 эпизод ярьцсан. Одоо 9 эпизод ярих гэж болох юм байна. Наваг бол хамаг экспириенс юм бөөсөө байхгүй.
Чи ч одоо 30 гарсан залуу гэхээр нэлээд энэ юмны тухай ярьсан байгаа айлгүй дээ.
Найзуудынхаа хувьд юм чи дунд ч юм уу тэгэл ярьсан үе байгаа бүү зөндөө ярь шít.
Тэнийг ирчүүдтэй хитэн наснаас эхэлж хоорондоо одоо чиглэлж эхэлт юм бай. Найзууд хоорондоо.
За би бол судалгаа бол сайн мэдгэв. Гэхдээ зөвхөн миний туршлагаас авч үзэхэд хүүхдүүд чи одоо нэг шилжлийн нас эхэлдэг шít. 13 14 яг нэг бие өөрчлөгдөл ирээл тэгэл бусад октод сонирхол ирээл одоо тэгэл юу гэдэг анх аавынхаа ч юм уу ахынхаа ч юм уу киноноос сулгаж порно үзэж эхэлснээсээ л ярьж эхэлдэг хөх ч үуч шít.
Яг юу гэж ярих вэ? Би тийм үзсэн шít. Гэхдээ эсвэл одоо яг
Эхлээд бол хүүхдүүд чинь нөгөө эмэгтэй хүний гаднах төг одоо би биеийг ингээл describe хийж яриад эхлэн тэгээд сүүл рүүгээ нөгөө өөрсдийнхөө ярантай минийх том ч гэдэг минийх жижиг ч гэдэг юм уу минийх ингээд арьс нь ингээд шамраад эхэлсэн ч гэдэг юм те хүүхдүүд чинь тэгээд янз бүрийн юм ярьж шít. А би эхлээд нэг юм ярьчих зүгээр оршил болгоод би хоёрын подкастыг амар санаандгаа олоо сонссон бохгүй. Би нэг өдөр ингээд зургтэн дээр нөгөө улаан бол гэдэг нэг сүүл үед яг гардаа ток шоу шít. Тэрийг би үзэж байгаа унтцсан байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө тэр нөгөө шоунд дуусаад дараагийнх нь юу нь тойрх ингээд шууд автоматар явцсан. Тэгээд ингээд унтчихад би тэгээ унтчихаад сэрсэн чинь тойр нэг нэг юу size my size байхгүй. Монголчууд чинь бас тийм жижигхэн биш ээ энд чинь та тэр Монгол ирчүүд тэгээд тэрэнд санаа зовх ёсгүй мосгүй гэд би дөнгөж сэрсэн үн чинь бүр ингээд юу сонсож байгаа процесс хийх гээд тэгээ бүр нилээ сонссоосоо бүр 5-6 минут ясна аа ийм подкаст хийж байгаа юм ямар лаг ярд юм ямар зөрөгтэй өгнөд өгч утсан аахгүй би энэс дагуулад яхаа тоёр ингээд зөрөгтэй ингээд хамгийн түрүүнд ингээд ярьж байгаа болохоос босод одоо жишээ нь юу энэ ч одоо хүртэл ингээд секс ярихад бол нууц одоо хэцүү юм шиг санагддээ шүү дээ ер нь бол хүмүүсийн одоо сошиал медиа дээр сошиал нетворкууд дээр одоо бичиж байгаа нүртэл секс гэж бичиж чаддгүй те тэрнээсээ ичи кекс гэж юм эсвэл юу гэдэг чинь зурга ач гэдэг юм юу гэдэг те дэлхимсэн зүгээр секс гэж хэлж чадхаас үгүй чадхааргүй болтлол тийм бүр гихмхэн шүү дээ тэгэл одоо хүртэл зөвхөн бид рүү гэж
бүтэрт анхнаа авяжсэн те хүмүүс яаж болооч хавал ёо чи ютуб бүр газар дээр орчлох болох вэ гэсэн чинь харин сансныг бодвол бүр айгүй нэлттэй ер нь нэг юм хүлээж ирсэн юм шиг хүмүүс яг хүлээж авсан те тэрнээс толтой айгүй баяртай. За өнөөдөр яг нэг юм юу гэдэг бит хоёр сонсогчныхаа дунд санал асуулга явуулаа да. Тэгсэн чинь манайхыг сонсдог өсвөр насныхаа айгүй хүсэлтэй болсон байхгүй юу? Ер нь анхны шинэ талаар ярьж өгөөч. Тэний юм төсөөл байгаад ах юм. Гэтэл яг тийм бодит байдал дээр бас нэг юм өөрөд гэсэн юм яриа одоо ахчнаар яриад ах юм а тий. Яг тэр талаар ярьж өгөөч гэсэн байхгүй юу? Хүүсийн хайрцаа тэнцүү биш байгаа гэхээ бит хоёр дав их хэдлээд чавассууч. Чиний хувьд секс хийхээс анхны секс хийгээс өмнөх төсөөлөл тэгээ дараа нэг бодит байдал хоёр хэрэг зүрхтэй байсан бэ? Яг юун зүрхтэй байсан бэ?
Амар зүрхтэй. Би одоо ингэ бодохоор миний анхны шин бол амар л байсан. Аим шигт байсан. Анх би ингэ секс хийх одоо тэр өдөр шүү дээ. Тэр шүнж гэх юм.
Тэр гайхамшигт өдөр.
Яг дууш гэсэн өвлийн шон цасан бодраа хийчихсэн байна. Яг миний төсөөлж байсан би яг сексиг мэдээж миний үеийн хүүхдүүд ч юм уу миний үеийн өсвөр насны хүүхдүүд бол тухайн үед бол киноноос юм уу тэгэл нөгөө аавжсэн ахасаа хулгасан том үний киноноос л төсөөлж байгаа шүү дээ. Юу нэг харснараа төсөөлж байгаа. Тэгээ яг ингээд өөрөө ингээд тэр моментинд ингээд очиод яг өөрөө ингээд секси экспириенс авъя гэхээр яг эхлээд ямар тэг үйлдэл хийхээ, яаж эхлүүлэхээ мэддэггүй байхгүй. Амир Сандерсон бүх юм амир awkward санагдсан. Тэгэл мэдээгүй би нэх удаан ч үргэлжлэв үү тээ үсэрч байгаа анхны хэмжээ. Тэгэл одоо ингэ санахад бол Амир Сандерчсаа санаж.
Гэтэл тийм юу тийм эрэг тал руугаа их одоо дурсамж байна уу? Эсвэл сөрөг тал руугаа их дурсамж байна уу?
Оо, эрэг тал руугаа. Надад бол эрэг тал руугаа. Зүгээр анхны юм гэдэг чинь амир тийм excited шүү дээ. Үгүй ээ. Анхны болцсон, анхны үнсэлт гэдэг ч юм уу те. Анхны юм болгон ч амир гоё гэдэг шүү дээ. Секс бол яалтчгүй. Эрэгтэй хүмүүстэд бол яг анхны юу болт нэг тийм яг өөртөө тийм sexual abused ороог бол юм болгон л excited л байна. Тийм гоё байсан баг. Байдаг баг.
Нэг юм ерөхийн нэг юм яриа гэдэг шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс нөгөө нэг охин бие өгнө гэж хайртай хүн бие хадгалж байгаа дөгн мөгнө гэж ярьдаг шиг та нарын үед тийм байд юм уу? Аа зандан бие.
Би бол хадгалсан шүү дээ. Яг ингээд насаа хэлэх юм бол хүмүүс аа наа ч нөхөө орой бишлээ шүү дээ гэх л бохол та. Гэтэ яг тухайн моментэнд би нэг мөхирэпгийн хамтлаг байсан юм. Би чинь 8, 9, 10 дугаар ангитай. Аа тухайч бас хөөрхөн жижигэн попुलर байлаа шүү дээ бид нар чи. Тэгээд тухайд бол би бол sex experience их тах боломж бол байсан. Гэтэ би бол тэрэн дээр л ерсэн.
Яраг хэрэгтэй зүгээр хэрэгтэй цаа дөгнө
цаа. Яах вэ? Би чинь хүүхдтэй байсан болохоор тэгэл тэр үед дурсчлаа нь л та. Тэгээ би чинь ер нь бол жоохон эм хөхтсэн юм шиг санагдтыг одоо яг нэг бол сэлжилтийн насан дээр тий. Анхны сексэг бол амар нандингаар л одоо амар перфект байхаг л хүсэжсэн гэхдээ тийм болов уу тий.
Хідэн настай хүмүүдэд тэгжсэн бай. Ер нь эхнийхээ одоо зандан бие дандаа ихчмэд бүсгүүд алдсан гэж ярьдаг хөхгүй юу? Тэгээд чинийх бас яг тийм байсан уу? Эсвэл үеийнхээ бүсгүүд зандан бие алдчихсан уу? Алдсан бие үлдсэн уу?
Би бол үеийнгээлч яг зүгээр ихч юм уу эсвэл дүү байсан бол нэгнийсний зөрөө байгаах. Гэхдээ би яг одоо яг сайн санахгүй. Гэхдээ нөгөө тэгш нөгөө юу яадаг шүү дээ. Одоо миний бол анхны experience, sex анхны experience. Нөгөө охины хувьд бол биш байсан. Тэгэхээр би одоо би өгцөн байгаахгүй.
Тэр уус яг нэг иймэрхүү юм шиг тийм. Гэтэ өнөө болохоор зөв угаасаа нөгөө юм ихтэй арай нэг юм туршлахтай байх магадлал нь арай их хэд юм шиг байна тийм мэдгүй. Угүй гэхдээ угаасаа юу яаж утсан ч гэсэн хоёр туршлахгүй хүн ингээд одоо юу гэдэг яг ингээд зандаа онгоо хоёр хүн ингээд яг ингээд одоо нэг орон доороо сексик болохоор амир эвгүй баха. Ерөөс очих болохгүй яах ёстой байгаа мэдгүй. Гэтэ тиймэрхүү юм ярилцвал бас болж магадгүй зү үгүй юу?
Харин гэхдээ ингээд төсөөлөхөөр анхны experience угаасаа л тэгэл амир тийм юу баг шүү дээ одоо. Тэгээ сандарсан одоо санаа зовсон тийм баа шүү дээ. Анх хийж үзэж байгаа хүүхдүүд яг эсвэр насныхны хувьд бол миний хувьд бол тэгэл нөгөө охин чинь юу байсан болохоор одоо өмнө нь бас experienceтэй байсан болохоор надад бүр амир амар болгож өгсөн баг. Хэрвээ яг ингээд хоёулаа анхны удаа байсан бол мэдхгүй тэр бол бүрл яах юм мэдхгүйсэн баг.
Яа яг ингээс нэ тэр миний бас нэг түүх санаанд ороод амьдралдаа анх удаа хүний зандан авч утсан байдаг юм.
Нэр төрийн хэрэг байсаа гэж.
Тэгээд миний нэр айн нэр төрөө хэрэг байсан тэр залгийн үед бас нэр төрийн хэрэг байсан. Тэр залуу маань 28-тай залуу байсан. Тэгээд айгүй айгүй юм байлаа. Яг юм зандан залуутай ер нь бол ингээд зандангийн авах би яг ингээ өөрөө яг өнгөнө алдчихж байгаа юм шиг өөр ингээ яах ёстой байруусан мэдэхгүй.
Би өөрөө нэлээ удаан хадгалцсан гэсэн наа чи бүр аим.
Гэр бүлийн бас махгүй зандан гэдэг юм. Ингээ амар гоё дээд мэдэн болоо тэгэл байж гисэн чи харин 3 сарын дараа зандан гэдгийг хэлээд.
Би ихтэй энэ ч юм залуу нэг юм асуучих л та. Одоо чин залуучуудын хувьд нэг юм утгагүй яриа байдаг аах. Би бол тэрийг утгагүй гэдэг. Онгоо охин те онгоо охин гоё ч гэдэм юм юу гэдэг чи онгоо охинтай одоо нэг тийм хүсэл байгаад байдаг ч юм уу нэг тийм юм яриад байдаг хөөхгүй
эмэгтэй хүмүүс гэж одоо миний хувьд бол яаж тээ бүх эмэгтэй хүмүүс натай адилхан байхаалгүй миний хувьд болохоор агүй эвгүй байсан би ер нь бол зандан залуутай унтэй гэж бол ер нь бодоагүй тэр залуу маа надад амар таалагддаг байсан тэгээ бид хоёр угаасаа айгүй удаа болцсны дараа яг тийм үгүй болж байгаа болохоор тэрнээс өш ер нь бол би нэг зандан залуутай унтэй гэж бодоагүй ер нь боддоггүй бодохгүй байгаа.
Бодморгүй байна.
Эвгүй юм бэлээ. Мэдгүй ер нь л эвгүй санагдсан. Яг ингээд нэг туршлахгүй залуутай тэгэх яг яах гээд байгаа юм чи мэддэхгүй. Эсвэл би ингээд өөрөө би нэрээ өөрөө амар онгоо юм шиг санагдсан. Тэр жоох эвгүй мэдрэмжтэй.
Тэгэд чи бол өөрөө ташаалаагүй.
Үгүй. Тэр чинь угаасаа тэр залууг ихнийхтэй тэгээд уучралгүй байгаа юм чи юу н таашаал машаал надаа өгмөх. Тиймэрхүү мэдгүй шүү дээ. Тэгээд өөрөө сандарсаар агаад тэгээд сүулдэ цаца болох уу гэдэг болж байгаа байхгүй юу? Жон сэтгэлтэйсэн тийм болохоор ер нь ингээ надаа болгоо яасан. Юу гэдэг юм. Шууд ингээл аа чи занд юм чи унтаж чадахгүй мэн гэд нөгөө түлхих биш. Энэ залуу би ингээд сайн тийм байсан болохоор гоё байсан гэхдээ секси хувьд бол бишээсэн.
Секси хувьд бол
За одоо ариунаг сонсъё. За ариуна хүний зандаа авсан уу? Эсвэл анхных чинь яг ямар байсан бэ?
Биш дөхөө.
За юу хин тэгээ зандангийн
зандаа аван зандаа аван.
Манай ариуна ч онго онго.
Ирх хүн болгосон уу? Ирх хүн болгож исэн үү?
Өвлийн шиг нөр чи юм надаа. Занд бие өгсөө. Би надад тийм хувь төрөг надаа одоо тохиогоогүй байна.
Ирээдүйд
мэдхгүй. Би тэгтээ мэдхгүй. Надад өөрөөс төсөөлөгдөхгүй. Би ингээд тэр чинь би хүнд би хичээл заахаас илүү би юм чинь өөрөө бас ташаал авах чил хийж байгаа хүч юм шиг. Охин бие өгсөн талаараа ярих гэх юм бол би яг нэг өвлийн шинээр өгсөн бидгийн. Миний нэг тахинда зүйлсэн байсан төсөөл нь өөрөөс юм шиг байна. Тэгээ би яхан найзлуудтайгаар л хийсэн л тийм. Тэгтээ амар их өвдсөн надад бүр. Тэгээ би ташаал авах гэхээс илүү бүр ингээд ёй боли гэд бүр ингээд яг тийгээд дусчих. Тэгэхээр миний хамгийн анхны секс бол баг эрэг тал руугаа гэхээс илүү сөрөг тал руугаа илүү их дурсамжтай байдаг юм. Тэгэл ингээд хийж байгаа шүү. За ёо бөө юм бол хийлээ заа яа тэгэл чи тэгэл ингээд орохгүй бөө юм болж байгаа шүү. Лариач орсон чи ингээд цус гараал гэсэн чи тийг өөр шок норчт юм бэл. Мэдгүй миний хувьд л гэсэн тэгэл яг тэр хүний хувьд бол одоо амар юм хайрламар үйл явдал байсан юм шиг байна. Аа бүр ингээд тэрч аваалсан. Чи юм хонгор байна гэж. Тэгтээ тэгээд миний хувьд бол яг тийм яг та болох сте зүйл боллоо гэж үзэл өнгөрсөн. Тэгэл би найз хүлээгүй гуугаар тэднээс гарал найз хүлээгүй гуугаар би утцсан. Нэг амар том гавь юм байна. Тэгжл миний нэг ахны шинд орсон да.
Гэтэ тэр нөгөө юу мэдхүү? Эрэгтэй хүн тэгж тохиолддог юм болов нөгөө охин насаа ингээ өгснө одоо бид онгон бие өгснө дараа маргааш ингээ гарахлаар нөхөн болго надраа хараад ам санагдаад байдаг. Ингээл би ингээл гараа явахлаар яна чи онгон биш болсон штэ гэд хүн болго ингээл намайг яг мэдээд байгаа юм шиг. Айгуу уулын ихтэй манай найзууд баг бүгд хэлжилжсэн. Миний хувьд бас яг тийм байсан. Унцныхаа маргааш өглөө нэг их гараа явсан
чинь.
Ингээл аамарыг уу санагдаад миний ингээл явтал модл өөр алдсан юм шиг. Эсвэл ингээл хүмүүс над руу чи хүнтэй унтцсан шүү дээ. Гэлээг нөгөө хатсан гэж хараад байсан
гэсэн.
Харин зөөлч үү. Ихтэй хүмүүс тийм байдаг уу? Одоо юу гэдэг нь эрэгтэй эмэгтэй хүнтэй унтсны дараа үгүй зандан бие үүсгэн дараа.
Айгуу сонь шүү дээ. Эрэгтэй хүнд бол яг тийм нөгөө одоо чинь эмэгтэй хүнд бол секс бол амар эмзэг тусаад байна л да. Одоо юу гэдэг чинь хэрвээ бүр ингээд угсаа нөгөө зарим газруудын ёс заншлууд байна шүү дээ. Одоо чинь зөвхөн хурмаа хийх хүнтэйгээ секс хийх гэдэг ч юм уу тийм бла бла юм байна. Аа тэгэд эмэгтэй хүмүүс секс бол амар эмзэгэр тусаад байдаг. Эрэгтэй хүний хүмүүсийн хувьд бол шал ондоогоо шүү дээ. Одоо чинь би ингээд анх удаа секс хийсний дараа бид нар хамтлагаараа баг баяр парц гэхгүй. Тэг би ингээд баатар болоо хувирчихэж байгаа байхгүй юм. Од эрэг хүн болсон гээл тийм. No joke гэхдээ яа ингээд парис ингээд бодлоо. Тэгэхээр чинь хүн тий чи одоо чинь анхныхаа удаа ингээд гарахад ичгч юм уу мэдрэмж яддаг байхад эрэхтэн үн шал ондоо эсэргээрээ байхгүй.
Тэгэхээр янаадхаас чиний асуулт гэчихэж байгаа хөө. Хэрвээ одоо жишээлбэл нөгөө нэг саний яригдсан 28 та залуу шүү. Тэр хэрвээ жишээлбэл найзууд найз нөхдийнхөө дунд болвол нэг жоохон ичмэр байдал байдаг байсан бач тарж ийнө ерөөхдөө бол одоо хэрвээ манахны сэтгүүгээр бол
яг манайхын сэтгүүр бол миний хувьд бол одоо миний өнцгөөс харах юм л яг тэгж байгаа байхгүй. Манайхан ч нэг ингээл тий 25 одоо баг 23 4 хүрээл хэрвээ онгой юм зандан байвал чи баг юу гэдэг юм. Би сүүлд бас нэг тийм сонсон чи ингээ хинч таалагдахгүй болохоор чамд ингээ ямарч найз залуу байхгүй болохоор чи ингээ зандан эсвэл онгон байгаа гэсэн тийм юм сөрөг үзүүлэлтэй. Тэр чинь гэхдээ хүн бэлэн болоогүй гэж болно. Эсвэл ерөөс нь нөгөө тохироо бүрдээгүй гэж болно. Тийм их юм айгу буруугаар ойлгоод байт юм шиг. Надад бол тэр их санагддаг.
Миний бодлоор бол зөвхөн энэ бол зөвхөн манайхан биш. Угсаа тэгэл зөв зөний инэдэм кинонод байдаг шүү дээ. Тэд настаа тэгэ virgin тэ тэгэл ингээл тэр талаар бол эрэгтэй хүмүүсийг одоо жишээ нь бараг л 18-наас хойш чи sex хийж үзээгүй бол тэгэл арчаагүй марчаагүй гэдэг талаар л хаасаагүй. Ер нь бол дэлхийн хаасаагүй л тэгэж юу ядгах гэж бодож байна. Зүгээр энэ бол хүйсний асуудал зөвхөн зөвхөн Монгол биш зөвхөн Европ биш.
Тэгтээ тэрнэр би жоохон эрэг байр суурь үгүй сөрөг байр суурьтай байдаг яг нөгөө заавал юу гэдэг 18 таа занданга уух альптаа биш тий. Одоо тэр залуугаас ч гэсэн би тэрийг хөндлөж байгаа байхгүй 18 таа тий үнэхээр тэр хүн ажилтаа эсвэл ингээд боломж нь болоогүй бол заавал ингээд занднаа тайлгал хий нэг энэ донд халахгүй шүү дээ. Ер нь бол үгүй юу. Эмхтэн хүн ч гэсэн ингээд юу гэдэг би одоо 30 хүрэлтэй би 30 хүрэхээс өмнө ч юм уу сандраал би ингээд заавал өмнө алдах ёстой гэл зүгээр нэг таарлцсан залуутай уулзал өмнө алдах ёсгүй юм шиг одоо алдах нь чашаа өнгөнө өвөх өгөх за одоо юу гэдэг өмнө бэлэглэх тийш ер нь ингээд нэг юм алдгүй юм шиг болсаар ер нь юм болгонд юм алдгүй
тийш ёстой гэсэн юм бол
ёстой гэсэн юм бол байхгүй нэг бол яг өөрөө бэлэн болж ийж өөрөө хэрэг хүсчихвэл
тий яг зөв одоо тэгвэл тойр хэлсэн шүү дээ. Бид хоёрыг сонсдог өсвөр насны хүмүүсд ийм талаар яриач гэдэг. Тэдэрт хэлэхэд бол өнөхөр яарат хэрэггүй. Биеийн тэг би физиологийн талаасаач, сэтгэл санааны талаасаач бэлэн болсны дараа аа тэгээд зүгээр нэг тохиолдлоор биш өөртөө итгэл өөрийнхөө итгэдэг хүмүүстэй, өөрийнхөө хайртай хүнтэйгэл анхны юугаа хийх хэрэгтэй. Тэрэнд бол огт яархан байхгүй. 16, 17, 18, 19, 20 тэрэнд бол ямарч насны юм бол байхгүй л гэж бодож байна. А зүгээр эмхтэн үний анхны experience чинь эрэгтэн үнийхээс хамаагүй чухал юм шиг байна. Одоо би хоёроос асуумаар байна л да. Анхны ингээд experience-с шалтгаалаад одоо ирээдүйд чинь нөлөөлтгөө одоо жишээ. Хэрвээ анхны experience муу байсан бол ирээдүйд яаж нөлөөлөх үү?
Яг угсаа тодорхой юм жигээр бол яаж нөлөөлж байгаа. За анхных нь одоо юу гэдэг үнэхээр өөрөө хүсээд тий өөрөө зөвшөөрөөд тэр хийсэн тохиолдолд бол нэг өөр сэтгэл үлднэ. Хүсэг байхдаа бэлгээхэд орсон болсон тохиол байх юм бол тэр бүр ингээд насан туршдаа одоо юу гэдэг тэрнээсээ юм нөгөө нэг юм сүрэг удаа сэтгэлдээ олж үлдээд. Тэгээд тэрнийг бүр одоо тэгэж хийдэж ийггүй шийддэг ч юм уу те. Тийм одоо шийдэл төрхийг ч одоо үсгэх аргагүй байхгүй. Эхний ерөн секс ундалт юм уу? Ер нь бол гой байдгүй. Эмэгтэй хүний үед яг гэвэл тэр чинь бүхэл бүтэндээ зүг зүгээр байсан юмруу ингээл нэг юм ороод цоолоод тэгээл ингээл цасмас гараал одоо юу гэдэг тийм ингээд амар төсөөлжсэн шиг юм биш ингээд одоо эмгэгтэй хүмүүс амар гоё төсөлдөг аахгүй ингээл лаасаагаал юу гэдэг амар гоё
өргөж аваачаа
тэгээл нэг яг тиймэрхүү ер нь октод дандаа яг тиймэрхүү төсөлд ингээл ихний хага боддог тэгэхэд яг тэр нь бол тийм биш байдаг тийм болохоор яг одоо хэлэхэд ихний бол онтолд гоё амар тийм таашаал өгөхгүй.
Ер нь баг бэг бах
тийм. Ер нь баг тийм тохиол байдаггүй байх гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж
байдаг
юм байдаг л ахал та ихтэй 90-с хэлэхэд баг 90-с байдаггүй байх. Тэрэн дээр амар зөв ойлгоод эхнийхэн нэг дэ унтчаад юу гэдэг амар муухай айсан би ер нь дахиж тийхгүй гэсэн тийм юм битгий бодоорой. Эхнийх нь ер нь бол эмэгтэй хүмүүс хувьд ер нь бол гоё байдгүй.
Эмэгтэй хүний үуч гэсэн угаасаа яг анхны секс дээр тавилт гэж бол угаасаа баг байхгүй байх
тийм. Байхгүй. Байхгүй гэж аимстаа баттай байсан. Би барь бүх эмэгтэйчүүдтэй бол засацсан яа. Ер нь байдгүй баха. Тэр чинь ингээл амар өвдөж байгаа юм чинь өвдөж нүг амар юу энэ тэр таашаал машаалаа бодохтой. Өвдөл барыг үйлж өмжж байгаа юм чинь. Үгүй юу. Гэхдээ би бас нэг сонирхолтой юм ингээд унссан чинь өвддөггүй эмэгтэйчүүд бас байдаг гэсэн. Ингээд заавал тэгж өвдөх албагүй байдаг гинэ. Заавал өвдөх албагүй эсвэл заавал цус гарах албагүй ч юм уу. Тим юм дээр бас өвдөхгүй байлаа.
Цус гардгүй тохиолдол би харин тойр ингээд одоо ийм ч зүйлэрнийх нь бас жоохон гуглдчих үзлээ л тээ. Бүх тохиолдол бараг ингээд юу гардаг гэж цус гардаг гэж бодсон чинь цус гардгүй тохиолдол айгүй их байдаг юм л шүү. 43% нь цус гардаг гэж байгаа байхгүй. 43% нь. Тэгэхээр чинь 57% нь гардгүй гэсэн үг. Тэр чинь амар сонирхолтой уу гэсэн.
Тэр уус яг нөө эмгтэн хүн болго онгой альтаа төрдгүү. Тэгэх чинь л одоо явах. Тэгээд унтаж үзэг байхтай гэсэн өнөг дугаараар дээрсэн тийм нөгөө морь унжих та ч юм уу эсвэл дугуун унжих та нөгөө донгой айсаа цолтсон охтууд бас айгүй олон байдаг. Тэрэн дээр яг манай эхтэйч жоохон зөвөр ойлгоод хараад эмхтэйгээ одоо хайртай эмхтэйгээ ч юм уу тий одоо хайргуу одоо унтаж байгаа эмхтэйгээ ингээд зөвөр ойлгоо заавал цус гарахгүй бол хийж байгаа юм биш байсан гэдгээд дайрах биш. Тийм юм байдаг шүү гэдгийг заавал хайлтай байх алгүй онгой хайлтай.
Тийм тэрийг ойлгох хэрэгтэй.
Одоо юу? За, заднаа үс юм бижээ. Онгон авчихвээ юу өөрөө?
Би яг наатнас чинь би яг надаас бол цухтаандаа гэж бодчихсон. Нэр арга цухтах ямар ч арга байхгүй. Нэг удаа бол авсан. Гэхдээ тэр бол надад ерөөс таалагдав. Тэр секс бол надад үнэхээр таалагдаагүй. Би дахиж ер нь бол би авмааргүй санагдсан надаа. Тэр experience бол яг тоёр хэлсэн шүү дээ. Ингээд ихний удаа бол тэг өвдөлт мэдэрдэг, сус гардаг. Тэгэл бараг л үйлдэл юм байлээ шүү дээ. Надад бол амар санагдсан. Тэг би бараг сүултээ би юу хийч вэ гэж бодсон юм бодож байгаа байхгүй. Тэгэл надаа бол үнэхээр тэр хүнийг зоогоод байгаа юм шиг санагдсан байхгүй. Тэгэхээр би дахиж бол ийм юмд бол үнэхээр ийм юу бол би үзмэргээ санагдсан.
Тэгээ яг дуусны дараа чи ингээд тийм ихтэйг ингээд нэг юм хайрлах ч юм уу нандинах тийм мэдрэмж төрөх нь хэрэг юм бэ?
Оо байна. Аа би угсаа тэр охинтой битээ нэлээ удаан дэйтэлсэн. Тэгээд тийм үнэхээр л хайрламар санагдтал. Ус тэгээд нэг бүхэлдтэн бие ингээд чам зориулж штэ. Тэгэхээр чи чамд ямар хитгэж байгаа вэ? Чамд ямар сэтгэлтэй вэ гэдгийг л чи илэрхийлж л байгаа юм л да. Яг би чамд хайртайгаа батлах гад ингэсэн гэж байгаа биш ч гэсэн гэхдээ чи тэр үйлдэлээс нь бас хайр мэдэрч л байгаа хөх сэтгэл мэдэрч байгаа хөх.
За би яг наадхны чимдэл дээр штэ өөрөө бодлыг хэлчихв. Одоо юу гэдэг юм заавал нэг эмэгтэй хүмүүс амар өөрөө онгон байгаан батлахаа гэж боддог хөх. Эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн ингэдэг юу гэдэг эн ингээ онгон байх хэвээр одоо үргэж байгаа хүмүүс ч юм уу
ингээ онгон байх ёсаншил хүртэл байгаа.
Ёсаншил хүртэл байгаа ч юм уу эсвэл одоо манай монголчууд ч гэсэн тэгэж ярьдэн штэ. Онгон байвал ингээ юу гэдэг над дээр онгоноор ирсэн гэдэг амар санаа. Эсвэл онгон биш байсан бол ингээ чи надтай онгон биш цоосон бидтэй ч юм
уу.
Би ирээгүй үсттэй гэдэг. Би тиймэрхүү хүмүүс өрөөсөд хэрэгтэй хүмүүс ойлгодгүй. Тэр чинь өмнө өөр хайртай хүнтэй байгаа тэрийг өгсөн байж болно. Дараа нь чантаа очиод чи юм тий. Ингээ шинэ хайр дуул гарч ирдэг. Тэрэн дээр ингээ заавал одоо эмэгтэй хүнийг ингээ чи онгон байсан, онгон байгаагүй гэж ингээ чичлэх юм хэрэггүй юм шиг. Тэр эмэгтэй хүний би хиндэ өгнө үү? Одоо юу гэдэг юм? Ямар залуутай өгнө үү? Ямар хүн дээр нөхөртөө өгнө үү? Нөхөртөө өгөхгүй байх уу? Яг одоо чичлэл миний би ухраас би яг бол яхаа өөрөө мэднэ. Тэгээд хэрвээ чи намайг хүлэн зөвшөөрөөд надтай сууж байгаа бол миний онгон байна уу, онгон биш үү? Ер нь бол сонирм биш ахгүй. Тийм болохоор яг залуучууд яг би тийм залуучуудыг юу ч ойлгодгүй.
Гэхдээ миний бодлоор бол яг иймэрхүү үзэл харьцангуй одоо сүүлийн одоо юу гэдэг юм. Сүүлийн үеийнхэнд харьцангуй баг болж ирж байгаа хаа. Одоо эмээ өнөрийн үед бол тийм байсан байх үгүйсэхгүй. Угаасаа тийм байсан байгаа үгүйсэхгүй ч гэж тийм байсан. Ээж аамарын үед арай нэг гайгүй болж ирээд бидний үед ч юм уу те одоо нэг юм 2000-аад оны
би 2000 оны шиг.
Хүмүүс хэрэг дээр 100 да.
Тэгвэл арай бас тийм тэгвэл нэг арай багтаад байна.
Тэдний үед тарцсангүй юм гайг болж одоо юу гэдэг юм секс гэдэг асуудалтай нь марцсангүй нээлттэй. Өмнө нөгөө нэг туршлагатай байх ч юм эсвэл юм юм үдцэн байх нь илүү багы давуу тал бол одоо гэж юм шиг болоо явчих сүултээ. Тэгээд
үгүй тэр их чинь яг нөгөө яг эцэг эхчүүд нь ярьж байгаа байхгүй юу? Одоо ярих ёстой. Тэгхгүй бол тэд нар чинь одоо зарим эцэгчүүд хүүхдүүдтэй тархинд нь сольгож өгч байгаа шүү дээ. Ер нь бол онгон байх хэвээр юу гэдэг юм эмгтэн тийм байх хэвээр ч юм уу чи ингээ бараг онгоноо нөхртөө найз залуутай өгсдөм хэвээр гэдэг. Тийм болохоор эцэгчүүд бас хүүхдүүдтэй зөв ойлголт өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Заавал тий. Чи онгон биш байлаа гэд одоо юу гэдэг зөв нөхртөө бүр заавал онгон очих албатай биш.
Тийм шүү дээ. Юу асуудалтай юу лээ? Харамсмаар бэлгийн хавталд орж үзээгүй байхдаа суудсан чинь
тарахгүй л яах юм тэгээд амар харамсалтай дээ. Насаар ёо. Манай нэг эрэгтэй найзад гэхгүй байхгүй. Тэгээд тэр ихтэй Монгол бол биш. Непал байх. Непал усаас ирсэн. Тэгээд тэр бас яг 27-атай 2 жилийн өмнө сүү тавьсан гэдэг. Тэгээд ерөөсөө унтаж үзэг мөсөлсөж үзэг гэж аахгүй их нэртэй. Тэгээд би юу ч үгүй. Тэгээд угаасаа энэ нэг үг манд байдаг хүүхэн Непалтай байдаг. Тэгээд зөвхөн ингээд видео кол хийгээд ярьдаг гэж аахгүй би тэгээд юу яриад байгаа юм бэ? Чи тэгээд ингээд унтсан чинь болохгүй л яах юм. Тэр хүүхэн чинь ингээд ерөөс чам таалагдах болж байх юм гэсэн чинь. Үгүй ээ заяа тийм байдгүй маа. Ингээд чи ингээд 2-3 жил ингээд менталитет дээр одоо юу гэдэг нь
холбогдсон.
Ингээд холбогдсон бүх юмараа ингээд ойлголцсон хүмүүс. Тэгээд тэр хүүхэн ч гэсэн онгон гэж аахгүй тэ өөрөө зандан. Тийм болохоор
бүрүү
тийм хоёул тийм заяа. Тэгээд тийм болохоор эхлээд нөгөө амар гой сэтгэл зүй бүх юмаа ингээд бэлдсэн ойлголцсон хүмүүс дараа нь тийм дэр ингээд ойлголцд юм аа. Тэр бол ингээд бол дараа нь болдог асуудлаа сурж болдог одоо юу гэдэг. Одоо хүмүүс байглаасаа заяатсан юм болохоор ингээд аль аль нь дэмжиэд яриад явах юм бол болд юм аа гэд. Одоо тэгчихсэн. Тэгээд би бас нэг арай өөр өнцгөөс тэрийг харж болохоор юм байна шүү гэж би бас бодчихсэн.
Гэтэ тийм бид хэд хэд бол тэг суугаад тэгээд суугаад би ингээ гэдэг амир юм.
Тэр ч юу нэг лис болчих бодлохгүй.
Тийм. Юу асуумор байна? Би яг нэг эмтэн хүн нэг анхныхаа секси өөр үйлдэгдлээ асуумор исэн бохгүй. Чи үйлжсэн үү? Яг нэг юм гомдол ч юм уу тий эсвэл нэг юм жоох юм сонирм мэдрэмж төрөөд нэг дотор ингээ сонирн болоод нэг гадагшлтын процесс шүү дээ нэг юм өшнө. Тийм ч юм бэсэн үү?
Амар муухай санагдсан.
Йой. Ингээд нэг юм гомдоод идэм билээ. Ийм гомдох юм аа. Яг одоо тэр юг ингээд нэг юм мэдрэмжийг ингээд яг хилэн хэр амарсан ингээд
одоо ингээд бүх юм дуусчлаа гэж бодсон юм шиг үү?
Тийм ингээд за би ингээд одоо л ингээд өнгөрчлөө. Юу гэдээ одоо өнгөрөх нь цааш ингээд миний хамаг нанд гинжээс юм ингээд байхгүй болчлоо гэх нэг юм. Нэг юм дараа нь ингээд амар хоос юм шиг цаа өргөн. Тэгэл би амар үлээ л гэсэн. 0 цуучаал юугаа чиг өглээд гэсэн.
Instagram дээр явуулсан нөгөө анхны шинэ хандлал дээр ч гэсэн энэ дээр асуултан дээр манай дээр ирсэн бас хэддэн одоо voice message баг аахгүй. Тэрийг одоо сонсогчтой юуны юм сонсох чи гэж бодож байна.
За. Миний хувьд болохоор жоохон айцтай байсан л та. Тэгээд амар их харч яадаг амар сайн хүнтэйгаа анх удаа анхны шинэ өнгөрөөж утсан 19 настай байсан. За би одоо энэ зүйлийг хийхэд бэлэн болсон юм байна гэж бодоод хийхээр шийдсэн. Шийдээд тэгээд яг ингээд хийх гээд оролдож хугацаанд маш их амар их өвдөлтийг мэдрээд тэрнээсээ болоод би бүр шокнд ороод тэгээд ахаад бие ургалцлах ямар ч тийм сонирхолгүй болцсон байсан. Тэгээд шүршүрт ороо би маш их уйлсан. Хамгийн ингээд үнтэй хамгийн их ингээд нандин зүйлээ алдцсан шиг мэдрэмж төржөөсэй. Тэгээд гэртээ хараад амар өндөр халуураад бүр түргэн дуудаад тэгээд халуураад тэгээд эмзэг түргэцсэн. Аавтай явсан болохоор жоох иччихсэн л да. Гэхдээ мэдээж аав маань миний хажууд байсан болохоор мэдээ хантай хань болж өгчсэн. Эмч намайг магадгүй чи анх удаа хүнтэй унтчих болохоор шок орсон бахаа. Тэгээд санаа зовх зүйлгүй бахаа гэд шинжилгээ өгөөд тэгээд жоох ойр зургийн эм бичүүлж аваад тэгээд магадгүй ахаа чашаа халуураад үнээр өндөр градустай халуураадах юм бол буцаж ирж ахаад нарийн шинжилгээ өгч үзүүлээрэй гэтгийчсэн.
Миний анхны шин бол миний хувьд анхныхаасаа эндр охны хувьд бол анхных биш байсан. Гэхдээ мэдээч надад бол маш гоёсэн. Тэгээд би юу эсвэл та бэлгэжтэй анхны хавталд орж ирсэн. Тэгээд ер нь бол нэг жоохон тийм арьсыг хоош өмдөгж юм шалгадчих байгаагүй болохоор жоохон тийм өвдөлтийн төрөл нь мэдрэгддэг юм байлээ. Ирэх хэрэгтэй хүмүүсүүд энэ зүгээс хэлэхэд. Тэгээд миний анхны одоо тийм бэлгийн хавтал бол 10 жил бол байгаагүй. Би амжилт хичээл номыг завгуулдгүйсэн оюутан байсхад хийсэн. Тэгээд нэгдүгээр курстэй байжсэн. За тэгээд ер нь бол яг хэлэхэд бол нийт дүгнэлт хэлэх юм бол маш гоёсаа.
Аа энэ залуу бол яг над шиг л бас л тий ер хүн болцсон юм байна шүү дээ. Гэхдээ жоохон яг зүгээр өвдөлт мэдэрсэн би тэгээд 10 жил байгаа гэдэг жоохон surprise сонсогч байна. Гэхдээ миний хувьд бол тийм байгаагүй л тий. Мэдгүй эрэгтэй хүмүүс одоо бас сандлаа хуваалцар яг би жишээ нь бүр айгүй эрт жоохон багт бүр ингээд бүр жоохон багтаа хийчихвэл бол тийм өвдөлт мэдрэгдэн гэж би бол бодохгүй л байна.
Тэгээд нэг юм анх за нөгөө нэг юм тавьж байгаа мэдрэмж шүү дээ эрэгтэй хүний үед анх тавилаа за бүр хамгийн анхны удаа тэрний мэдрэмж яг юутай зүрлүүлээ юутай зүрлж болох вэ?
Тог үтгэж хэл зүйлэн шүү дээ. Хамаг амьсгач ингээл давхцал зүрхний чинь цохилт ихсэл тэгэл нэг бүр ингээд давчтмаар болт шин анхны мэдрэмж.
Тэгэл нэг гоёлох уу?
Анхны мэдрэмж сүүлийн мэдрэмж гэсэн ялгаагүй шүү дээ.
Тэгээд ерөөс ялгаагүй
юм уу? Уусаа нэг процесс. Эхний хаштай эхний ингээд экспириенс шүү дээ. Хичнээн ингээд тэр мэдрэмжинд ерөөсөө анхаарал тавьдггүй байхгүй юу? Мэдхгүй би лав тавьж байгаагүй зүгээр яг тэр процессэнд би анхаарал төр хитрхи санаа зов хитрхи сандраа тэ яг ингээд секс дууссны дараа би одоо яах ёстой юм гээл нөгөө хүнээсээ бантах ч юм уу тийм амар эвгүй момтон дээр очичихдээ шүү дээ. Зөвхөн тэр нөгөө сандралт, санаа зовлт, тэр нөгөө awkward байдлаас болоод ер нь бол тэгэл дууссан уу гэсэн. Яг одоо нөгөө тийм тавьсан чинь их тийгч надад санагдахгүй нөгөө нэг тийм тод санагдахгүй юм. Тэгээд угсаа ч хурдан болсон дөө тэгт. 2 минут л болсон бэл.
Эндээс надад яг нэг асуулт гарч ирчихсэн. Чи хоёр яг нэг өмнө хариулт нь олохгүйс асуулт байхгүй юу? Нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүс одоо юу гэдэг яг ийм хайртай дуртай хүүхэнтэй ийж чад тохиолдол ч юм уу? Эсвэл яг үнхээр таалагдаж ийж чад тохиолдол тэр нөгөө нэг унтсан гидэс байна уу? Тэр нөгөө юу яриллаа? Тин ч энэ
ямар ирээр
юм гарсан бэ?
Нүрэн дээр нь батга гарсан байна уу?
Тэр мэрийг анзаадгүй гэж бид хоёр ярьсан байхгүй юу?
Аа, хариулсан.
Гэтэл за яг эрэгтэй хүний өнцгөөс хэлэх юм бол чихэн үнэ хэлэх юм бол
тэр бол нь шүү дээ тий. А яг хүнээсэл шилтгалах. За. Өөнтөгч хүмүүсэд гэж шүү дээ. Тий. Одоо юу гэдэг чинь. зүгээр юм болгоныг ойлж идэг ч юм уу те. Амар юм болгоныг перфект байх гэдэг ч юм уу.
Хайрт өмнө ч гэсэн.
Тийм утгагүй хүмүүс байдаг шүү дээ.
За.
Гэтэ би өөрөө би бол тийм шээ, би тоохгүй. Хүн хэрвээ ингээ тоох юм бол нь шүү дээ те. Агуус анханасаа секс хийхгүй байхгүй. Харин ямар нэг угаасаа секс хийх юм бол тоохгүй л байхгүй. Үгүй ээ. Уучлаарай. Нийл бодол шүү.
Гэтэ ингэж эргэтэн үнд ярих угаасаа бас нэг өөр юм.
Тэр айгүй өөр юм байна. Ингээ эргэтэн үний өнцгөөсэй.
Шумаа төвшин асуудал шийдчихэе байхгүй яа.
Эргэтэн үнд тэгдэг байхгүй амар таамаг төвшүүлээд гэдэгсэн чинь зарим шал ондоо идэм байна. Эхний үндэлтээр жимсэн болдоггүй гэсэн тийм худлаа яриа байдаг.
Цургал.
Цургал. Тэр бол худлаа шүү гэж хэлжмээр байна. Тэр чинь ямар нэгэн одоо шингэн гарч ийна юм болж ийна гэдэг чинь ер нь л жирэмсэн болно гэсэн үг тийм болохоор тийм юмд итгээд хамгаалтгүй тэгж болохгүй шүү ихний бодолтой гэдгийг хэлмээр байна.
А ер нь яаж бэлдэх вэ? Одоо чинь тэр талаар ярил л да. Эмэгтэй хүн анхны секстэй яаж бэлдэх вэ? Өсвөр насны охтууд яаж бэлдэх вэ?
Сэтгэл санаагаа амар бэлдэх гэсэн таахгүй. Ингээд нөгөө ийм эн чинь ингээд өвдөн шүү тэ. Ингээд тэг өмнөх юм аа ингээд өөрөөгөө амар бэлдээд ямар дараалал нэг иймэрхүү үйл байна шүү гэсэн нэг юм өөртөө ер нь төсөөлтөө бол өөрөөгөө амар бэлдээд тэгээд хоёрт гуравт нь болохоор нөгөө залуутайгаа амар ярих хэрэгтэй байна.
Одоо тойрын хувьд яаж бэлдчихсэн байдг вэ? Анхныхаа
би бол бэлдээгүй яваад орсон шүү дээ. Тэгээл би ихтэй яг нөгөө ерөөхдөө заа яг болох гэж юм гэдэг уусан юм мэдчихсэн. Тэгтээ тэгэл нөгөө нэг миний төсөөлөл байсан би улаа аа дотор хувцсан төсөөлөл нөхсөөл гэдэг шиг тийм бол бэлж юм жоо шүү дээ.
Би яг тэр үеэр улаан төрсийг дотор хувцсан гэд бэлхийн давсан байт юм аа. Тийм нэг юу эсэх байхгүй. Миний төрсөн өдөр болоо тэгээ би тэрний дараахан охин бий гэж тарахгүй. Тэгээ яг миний төрсөн өдрөөр манай нэг найз тийм нэг улаан дотор хувц бэлгэлээ. Тэгээ улаан дотор хувц бэлгэлэхээр ер нь 6 хэдэг мэдэг гээ нэг секс хэдэг мэдэг гэсэн нэг тиймэрхүү юм байсан байхгүй тэр ч одоо. Дэрвэл нэг октод нэг тиймэрхүү юм ярьдээ хоорондоо. Тэгээ би яг тийм бэлэг аваад гисэн чинь нэр ингээс яг тэгж өгч таараа. Тэгээ би яг угаасаа унтна гэдгийг мэдчихсэн. Ер нь л. Тэгээ манай тэр миний анхны унтсан залгыг цэрэг мэрэгт яваа. Тэгээ дүнгэж ирээ. Тэгээ би цэргээс хэрэгт нүлэж авахгүй. Тэгээ ер нь л жоохон бэлтгэлтэй байсан. Гэтэ бэлтгэлтэй байсан ч гэсэн сэтгэл санаанууд ингээ амар одоо өөрөө бие бол ингээ амар гоо бэлтсэн маш тэг. Сэтгэл санаанд ерөөс ингээ амар бэлтээх байсан гэж санагдсан.
Сэтгэл зүй бэлтэх агаа хамгийн чухал гэж ойлгох юм тийм.
Нэс гадна хамгаалалттай бол одоо бүр 81 бол төрөл. Ялангуяа залуучууд
хамгаалалт олмаш.
Тэгээ онгоны авах чинь гээл
юу гэдэг. Би бас ярил л та одоо тэгээд эхтэй одоо өсвөр насны хүүхдүүд яаж бэлдэх вэ гэхээр анхны одоо секст яаж бэлдэх вэ гэдэг чинь бас яг сэтгэл санаагаар бас бэлдэх хэрэгтэй дээ. Кичнээ чи ингээд тэг зөндөө одоо бол хаанаас порно үзснээ ингээд порно үзсэн ч гэсэн яг тиймэр болохгүй. Ууса чи ууса тэгж өөрөө тэгж нэг хоёр төсөөлөд ирэх байхгүй айгу оффорд юмд очино. Аа тэгэд нөгөө хамтрагчаа бас те нөгөө хамтрагчаа айгу сайн хүндлэх ч
гэсэн
хүндлэн гэдэг чинь бас те тэр хүний бас анхныхаа гарч жирэмсэн болгочих болохгүй те. Тийм болохоор өөр хамгаалт хэрэгэл те. Зарим би зүгээр ингээд тэрийг мэдхгүй хэр их хүн ярьд юм мэдхгүй зүгээр маад найзууд нь наав ингээд жоохон байхад өсвөр насанд байхад ингээ хүмүүс ингээ ярьд зөвхөн аа цандангаа юу гэж бэлгэвч хэрэгэлж тайлж идэв гэдэг нэг тэнийг олж удаад байхгүй тэнийг юм ярьдаг байхгүй ингээ зөвхөн би бол хэрэг хүмүүстэй ярьдаг мэдгүй хөтэ маа найзууд нь тийм яриа явж байсан
тэгээд
тэр бол худлаа хэрвээ тийм юм байдаг бол тэрийг зөвөр игнор хий чи заавал хамгаалт хэрхлэх хэвээр нөгөө хүний чи анхныч вэ нөгөө хүний чи чи 2 3 дахь нь ч вэ
мэдгүй шүү дээ чи хонхон дээр би ирүүл гэрччихээгүй аав чи тийм үү
харин тийм зөвхөн хүсээгүй жирэмслэлтээс гадна бэлгийн замын чиндөө өвчин байна тэр юм болохоор өөригөө ч тэр хамгаал нөгөө хүнээ ч бас хамгаал тэр бол хамгийн чухал зүйл
энэ бол хэрэлт хүрэх зам юм аа
хайр хүндэл
эмэгтэй хүмүүс айгүйх нөгөө эрэгтэй хүнээ одоо найз залуугаа алдахгүй тул охин бий өгдөг баг ингээд нөгөө алтхаас айгаа загас
хүчж
тий гаргамжж гэдэг юм уу юу гэдэг алтхаас ингээ яга за би одоо энтэл унтахгүй болвол ингээ охин насаа өгөхгүй болвол энэ ингээ натаас явчин ч юм уу тэгэхэд айгүй их охтод өгдөг байх гэж юу
өгдөг
хүүхэд ч гэсэн бодох хэрэгтэй тэгж хүнийг бити тэгж муухай шаханд орвол тэ зарим хүүхэд ингэ чи одоо надаа хайртал батлахын тулд инг гэдэг ч юм уу тэ би тийм буруу арга одоо арга гэхөө зайл хийхөө тэдрийг бол буруудахгүй байл та юмд айгүй их яардаг юм юмыг боддгоо их мангар шийдвэрээ их харагдаж шүү дээ. Би угсаа тэр насан дээрээс мэдчихэ. Тийм болохоор хүүхдүүд л тиймэрхүү зайл ч юм уу, тиймэрхүү юм. Яа би яагаад би ингэ нөгөө партнер нөөд нөгөө хамтрагчаа хүндэл гэдэг чинь бас тийм байхгүй. Тэгж хүнийг тэг шиханд оруулж болохгүй тий. Чи өөрөө ингэж таашаал авахын тулд нөгөө хүнийг шиханд оруулж болохгүй.
Наа бүр ч гэсэн гэж. Би тооч нэг манай экспорторч 11-дээс хойш үргэхэд ингэж хав бийж байгаа байхгүй. Тэгэд ах болохоор зүг наваа. Бас дайрын чамаг 18 хүртэл чинь хүлэн мүлэн дараараа за гэдэг. Нэг чин дээр цэцэг уруулж байгаа юм зүгээр хайрт минь чи минь аа. Чил хүссэн үед би тоо хийх болно болно. Тэгээд хэлсэн чи яс. Яг яваа нь тэгээд. Тэгэл нэгч бүр 16 хүрэл арахгүй л дарч авчихсан чи ингээл ах бол бас ингээл хэцүүл болол ирж байгаа л юм чи тэгээд ингээл нөгөө нэг ингээл оролтож моролтол ядаж ингээл нөгөө хөөх бац мазал хийж байгаа шүү дээ нөгөө үнэлж мэлж явах та тэгээл ингээл би ч юм уу одоо хүсэж ин тээ ингээл надад одоо бод баг өөрөө хийлгүй одоо шүүрүүлж тээ за би ч аваа хүсэж ин окей хийя гэж хэлэх процессыг өөрөө өсгөж байгаа байхгүй тэгээд ингээд хилдэг хүмүүс амар их байдığım шүү дээ сүулт нь ингээд бодоод тахад 18 хүртэл ч хүлээн гэдэг ч юм эсвэл чи өөрөө хүсэл хүлээн гэж хэлж байгаа бол хүлээлэг яа гэдэг тийм үстэ
тийм
хүлээг
сүүл ингээ хайртайгаа баталж л байгаа юм бол одоо тийм үн тийгэд тэгж агүй их
тийм
атсан шалаанд оролдог гэдэг багхай
тэр тийг одоо яах гэдэг хэрэв би үгүй гэх юм бол тэгээд өөр хүнтэй унтах гэдэг одоо нуу тулаа таст тийм биз
үгүй ихтэй ихтэй хүмүүс бас мэдэн ш нэг агүй балиар юу гэдэг ихтэй хүн чинь нэг сарал төвчөж чадна матна гэм сонь сонь
юм нэр тэр яа гэдэг одоо тань хэр удаа төвчдөг юм
а секс гогоро
дундчаа
оо би дэтл нэг дуудаад хитэн сар хитчихсэн би од юу нэг сар байтгаа төвчсэн а угсаа тэгээд бодолтой хүн чинь нөгөө хамтрагч байхгүй бол тэгэл төвчээс өөр яах юм тийм үстэ гэхдээ зөвгөр түрүүн хэлсэн шти ганц үнэ секс гэл те гар ангалагч юм уу хүн чинь хийдэг байхгүй тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар нөгөө физиологи асуудлыг бол тэгэж бол угсаа тэгэл хүмүүс шидэж шти өгсөн нуувал итэх болохоос а тэгээд тэр түрүү хамтрагч болдохгүй бол тэгэл төвчээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Зүгээр зүгээр хүмүүс зүгээр янз бүрийн байдлаар зүгээр бие үнэлгч мүнэлгч шиг би бол тэр тал дээр бол эсрэг барьж хүртээ гэдэг болохоор би бол төвчин хүмүүс арга байхгүй юм чи.
Тэр охтууд аа яг одоо энэ одын хэлснээр яг эрэгтэй хүмүүс ингээд төвчөж чадна өөр аргауд байгаа гэм болохоор эрэгтэй хүний тэнд залинд ороод
хайртайгаа
бэлэн болоогүй байхад да битгий охиноосаа өрөө гэж
хэлсэн. Тэгээ хүүгддээ ч гэсэн хэлэхэд хүн нөгөө хүнээ хүндлэгээ нөгөө хүнээ хайрлаад тэгээ бити тэгэж бэлэн биш байхад нь шаханд оруулж зайл гэж хэлэхэр бас хэцүү. Тэгээ яг шаханд оруулж өөрийнхөө зөвхөн өөрөө амиа бодоорой. Бити тэгэж бодоорой. Хоёлоо бэлэн байхад хоёлоо хүссэн тохиолдолд секс чи хамгийн гоё байдаг. Болохоос хин нэгнийх нь юугаар л болдгом шүү гэж хэлмээрээ.
За ингээд анхны халуухан шүнүүдийн тухай ярилцлаа.
Эргүүд ярилцлаа.
Ялангуяа энэсээс онцгой зүгээр олж байна.
Бид хоёрын анхны ирхэн болчихов уу? Подкаст
хийж
байна. Танай подкастын анхны ирхэн болсон да. Энэ бол тэг нэр төрийн асуудал байгаа байхгүй. Би анхных нь ирхэн болсон штеп гэж.
За анхныхаа ирхүнийг үзчихлээ бид хоёр манай подкаст. Татан
тийм байна.
Гоёд химээр ингээд эрэгтэй хүн төрн ярьж байгаа байтал зүгээр юм байна.
Надаа амар сонирхолтой байла л та. Би юусэн энэ сэдвэр бол бас би өөрийн нээлттэй өнгөж яддсан. Гэхдээ яг ингээд ийм сэдвэр бол ингээд подкастер ч юм уу, влогер ч юм уу, юугар ч ярих зориг бол байхгүй. Ярич тийм open биш үсэн. Тэгээд өнөөдөр ингээд ярьсандаа бол цэжнэс амар хэм ингээд гарцсан шиг санагдчихтэй.
Чиний бас нөгөө нэг нь дандаа битгаар авсан юм биш үү те?
Харин бас ирэх болчихгүй. Бас тэр байдлаар ирэх болчихгүй ач.
Нөгөө нэг манай хүлээлгийн өрөө подкастинг одоо хурамч Facebook хаягууд амьд гарцсан. Хүлээлгийн өрөө 118 гэсэн хуудас явж илээ. Хүлээлгийн өрөө official гэсэн бас хуудас явж илээ. Тэгээд айгүй идэхтэй ажиллах юм а тэрийга. Тэгээд яг энэ дээр зүгээр нэг ганц юм хэлэх гэж зорьсон ч байхгүй хэлхийг хүссэн. Бид хоёр одоо юу гэдэг нь тэр нөгөө хуудаснуудаар бичигдэж байгаа зүйл дээр бол одоо
хариуцлага хүлээхгүй
шүү гэхгүй гэдгийг бол одоо аль бисараа мэддэгдэж байна. Тэгээд энэ нөгөө нэг description хэсэг дээрээ бид хоёр яг манай бид хоёрын одоо хөтлөж явуулдаг Facebook page-ийг link-ийг оруулчих тий.
Аа.
За тэгээд хэрвээ яг бидний podcast-ыг та Facebook дээрээс шууд сонсохоор сонсч ивэл надах чинь наах мандах биш. Facebook-ийн одоо орчинд янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Янз бүрийн насны хүмүүс байгаа учраас шууд сонсохоор бол тавиагүй байгаа шүү. Тэгээд Я. Одоо хэцүү мэнэ тий одоо.
Чиний нэг мэс юм чи амар лаг таардгийн.
цаанаас төрчих бүгд ихгүй шүү.
Тэ одохгүй явах тий. Оддын амьдлаар амьдрах юмсан одоо. Наа юм яг л юм шиг одох юмсан.
Ойл унах гэдэг юм шүү. Хүмүүс ч тэгэж бодоод байгаа шүү.
За за яа би аймаа хэппи байна. Гой гой дугаар болох гэж бодчих.
Бид саймар сэтгэл хангалуун байна.
Айгу гой дугаар.
Бай дугаар олгож гисэн чам баярлаа.
Надтай ярилцсан тоо ярьчихсан маш их баярлаа. Тэгээд
ямар баярлал ч юу.
Баяраа. Сонсогчдод ч мэдээж нэг комментор өөрсдийнхөө экспириенсийг бас бичих бах тий. Сонлоо хуваалцах бах. Би коммент унших айгуу дуртай. Муухай байсан ч гэсэн хамаг уншина.
Окей, за тасах. За хүлээлгийн өрөөний 9-р дугаар тий. Хүлээлгийн өрөө подкастын 9-р дугаар та бүхэнд анхны шин гэсэн сэдвэр хүрлээ. За Германы Мюнхен хотоос Арина Заяа хоёр. Америкийн Элис мөхирэх би ад фанк бити ад та бүхэнд энэ подкастыг хүрлээ. За маш их баярлалаа. Хоёр тав хоёр баярлалаа. За баярлалаа.
Баярлалаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.